Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumanne, Aprili 14 mwaka 2020, na kualika pa studio ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya COVID-19. Nchini Uganda, Rais Yoweri Kaguta Museveni ametangaza muda wa kuongeza kutekeleza sheria ya kutotembea usiku, kupiga marufuku mijumuiko, usafiri wa umma na ule wa magari binafsi kwa wiki 3 zaidi, katika juhudi za kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona au COVID-19. Tupate maelezo zaidi na mwandishi wetu wa Uganda, John Kibego.
Amri ya kutotembea usiku kwa majuma mawili iliyotangazwa na Rais Museveni ilifika ukomo saa 12:30 za asubuhi. Lakini saa 8 baadaye rais amehutubia taifa na kusema kwamba kulegeza kamba wakati huu itakuwa sawa na kutoa mwanya kwa maambukizi zaidi, na hivyo kutangaza kurefusha muda huo kwa majuma matatu.
Given the successes we have achieved and also the challenges that
kutokana na mafanikio tuliyopata na changamoto zilizosalia, serikali imeamua kuendelea agizo la watu kutotoka majumbani kwa siku 21 zaidi, kuanzia tarehe 15 Aprili hadi 5 Mei. Hii ni kwa ajili ya kutusaidia kujipa mwanya muda zaidi wa kufuatilia hali kwa muda mrefu zaidi, ili tupate ushindi dhidi ya virusi hivi au kufahamu jinsi gani tunavyoweza kuendelea kukabiliana navyo.
Ameongeza kuwa hili linamaanisha kwamba maagizo yote ya kinga dhidi ya COVID-19 yaliyotolewa na serikali yataendelea kutekelezwa hadi mwisho wa majuma hayo matatu. Kubana usafiri wa umma, taasisi za elimu na aina yote ya mijumuiko ni miongoni mwa maagizo yaliyokuwa afike ukomo tarehe 20 mwezi huu. Miongoni mwa maagizo ya ziada yaliyotolewa hivi karibuni ni pamoja na kusitisha shughuli za wahudumu wa pikipiki wajulikanao kama bodaboda kusafirisha mzigo baada ya saa 8 ya mchana, na kubana usafiri wa magari binafsi. Wanaotoa huduma za msingi kama huduma wa afya na waganga mifugo, mamlaka za maji na umeme na waandishi wa habari ni miongoni mwa wale wanaokubaliwa kuendelea na kazi zao. Masoko ya chakula nayo nakubaliwa kuendelea, lakini kwa kuzingatia maagizo yote yaliyotolewa na Wizara ya Afya kuhusiana na kinga dhidi ya virusi vya corona au COVID-19.
Tukisalia na masuala ya COVID-19, zaidi ya watoto milioni 117 katika nchi 37 wanaweza kukosa kupata chanjo ya kuokoa maisha dhidi ya surua, wakati huu ambapo ugonjwa wa COVID-19 unazidi kusambaa kote duniani, imeeleza taarifa iliyotolewa hii leo mjini Atlanta na New York, Marekani, pamoja na Geneva, Uswisi, na mashirika yanayounda mkakati dhidi ya surua na rubela. Tupate taarifa kamili kutoka kwa Jason Nyakundi.
Taarifa hiyo ilitolewa na mashirika ya kiwemo la afya la Umoja wa Mataifa WHO, UN Foundation, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, na shirika la Msalaba Mwekundu la Marekani. Imesema kampeni za chanjo ya surua katika nchi 24 tayari zimecheleweshwa na nyingi zaidi zitahairishwa. Wakati huu wa changamoto, mkakati dhidi ya surua na rubela, MNRI, inashikamana na familia, jamii, serikali na wahudumu wa dharura, na tunaungana na wadau wetu wa chanjo na afya wakiwemo Muungano wa Chanjo Duniani, Gavi na mkakati wa kimataifa wa kutokomeza polio duniani, GPEI, katika mtazamo wetu wa pamoja na kupambana na dhidi ya tishio la COVID-19. Mlipuko wa ugonjwa huu duniani unahitaji juhudi zilizoratibiwa na kujitolea kwa rasilimali kuhakikisha wafanyakazi wa afya waliko mstari wa mbele kote duniani wanalindwa wanapokabiliana na kupambana na tishio hili jipya. Wakati huo pia tunapaswa tuongeze juhudi za kulinda huduma muhimu za chanjo hivi sasa na kwa kila siku za usoni, imesema taarifa hiyo. Aidha, taarifa hiyo imeeleza kwamba WHO imetoa mapendekezo mapya ambayo yameungwa mkono na kundi la wataalamu wa chanjo ili kusaidia nchi kuendeleza shughuli za chanjo wakati wa janga la COVID-19. Mapendekezo yameshauri kwamba serikali zinaweza kusitisha kwa muda mfupi chanjo katika maeneo hakuna mlipuko wa magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Washirika wa MNRI wanakubaliana kwa dhati na mapendekezo haya, na kwamba nchi ziendelee kutoa chanjo wakati zikihakikisha usalama wa jamii na wahudumu wa afya. Pia mapendekezo yanaiomba serikali kufanya uchambuzi wa kina wanapoamua ikiwa wasitishe chanjo wakati wa mapambano dhidi ya COVID-19. Nchi 24 ambazo zimesitisha kwa muda kampeni za chanjo ya surua zimetajwa kuwa ni Bangladesh, Brazil, Bolivia, Cambodia, Chad, Chile, Colombia, Djibouti, Jamhuri ya Dominica, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Honduras, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Maldives, Mexico, Nepal, Nigeria, Paraguay, Somalia, Sudan Kusini, Ukraine na Uzbekistan. Licha kuwepo kwa chanjo salama na bora kwa zaidi ya miaka 50, Visa vya ugonjwa wa surua vimezidi katika miaka ya hivi karibuni na kusababisha vifo 1140 mnamo mwaka 2018, wengi wakiwa ni watoto na watoto wachanga, vifo ambavyo vyote hivyo vingeweza kuzuilika.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Sadata na punde ni makala, na leo tunakwenda visiwani Zanzibar nchini Tanzania kuangazia jinsi mafunzo kutoka chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA katika visiwa hivyo kuhusu afya ya uzazi ilivyoimarisha afya ya mama na mtoto. Usibanduke. Juhudi kubwa zikiendelea kote duniani kupambana na mlipuko wa virusi vya corona au COVID-19. Barani Afrika, idadi ya wagonjwa inaendelea kuongezeka, na kwa mujibu wa mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika, Dr. Masidisho Mweti, changamoto ni kubwa barani humo katika kupambana na virusi hivyo vya COVID-19, lakini yale waliojifunza kuhusu Ebola yanaweza kusaidia hasa katika kushirikisha jamii.
I think it's important to start at the level.
Nadhani ni muhimu kuanzia katika kiwango cha watu binafsi majumbani mwao. Tulichojifunza kutokana na mlipuko wa Ebola ambacho tunakifanya sasa ni jinsi gani ya kwanza kuchukua hatua mapema katika ngazi ya jamii, kwa sababu jamii inaweza kuwa muhimu sana hata katika mwanzo wa mlipuko kama ufuatiliaji na kutambua mwenendo wa ugonjwa. Tumejifunza pia kwamba ni muhimu sio tu kuambia watu vitu, pia kuwasikiliza na kujumuisha maoni yao katika mikakati yetu.
Ameongeza kuwa ni muhimu kuachana na dhana potofu na kuhakikisha yaliyotokea kwa Ebola hayatokei kwa COVID-19.
There is a huge amount of
kuna taarifa nyingi sana na baadhi si sahihi ambazo zinazunguka kuhusu mlipuko wa virusi hivi vya corona. Hivyo tunafahamu kwamba ni muhimu sana, kama tulivyojifunza kutokana na Ebola, kufikia jamii na taarifa sahihi. Sio tu kuwapa ujumbe wa radio, bali kuzungumza na watu, kuwasikiliza na kubadili mikakati yetu kutokana na hayo. Pia tumepata uzoefu wa miundombinu ya Ebola ambayo tayari ilikwishawekwa.
Na sasa ni makala ambapo Asumta Masoi anazungumza na wana kikundi cha Mwanzo Mgumu kutoka eneo la Kidoti wilayani Kaskazini A katika visiwa vya Unguja Zanzibar nchini Tanzania kuhusu faida za mafunzo kuhusu afya ya uzazi. Na anaanza kuzungumza ni mwenyekiti wa kikundi, Fatuma Ali Heri.
Afya ya mama na mtoto, kuanzia ujauzito mpaka kujifungua, jinsi ya kunyonyesha, kumpimisha mtoto mpaka uzazi wa mpango.
Na mbona ina faida
sana?
Kwa kuwa mfano labda faida gani?
Unapata kumjua mtoto wako hali na kuendelea,
na pia kunapata muda mzuri wa kufanya biashara. Mfano pale ambapo mfano mtoto wako ukamnyonyesha akafika akakaa, kunapata muda wa kuzalisha zile ni zako, pirika zako za kibiashara.
Zamani mlikuwa mnafanyaje kabla mjapewa mafunzo?
Kulikuwa tunajishia
tu.
Unanyonyesha unavyotaka.
Unanyonyesha unavyotaka. Alafu juu chakula gani mtoto amezi mingapi? Mtoto
ni. Tunasindia tu vya.
Unataka na mtoto hajafika hata mwaka ukampa.
Ukampa vyakula vilivyokuwa tavi siku.
Lakini sasa hivi.
Lakini sasa hivi ndio tushajua hicho chakula cha mtoto mchanga.
Tulikuwa hatujui kupika mboga. Maana mboga ya mchicha amekwenda koti, nilikuwa nasema kuna ipika mpaka itoke shata. Lakini naona hapa alipokuja tusufundisha huyu aliyokwenda soma, yani kanaipika kwa dakika 15 siwi kama hivyo.
Na kumpimisha mtoto mpaka ilikuwa siku unajisikia mwenyewe leo ndampimisha. Lakini sasa hivi kila mwezi.
Napeleka kila mwezi. Na naona hapo unanyonyesha mwanao sasa hivi, angalau sasa mna elimu najua. Na kicheko juu. Ina faida, si ndio mama?
Tulikuwa hatujui dalili hatari, maana mtu akawa na umwe tumbo kana njika nini ule.
Tulikuwa tunanjika dawa za kiholela holela.
Mtu mjamzito ana umwe tumbo, basi nitafuta mjiti angoe. Apike dawa kile sasa hivi ukishajisi unaumwa ndio.
Na sasa hivi hospitali tunakwenda na waume zetu. Zamani ilikuwa ukimwambia tu,
mkalika pilipili.
Ukiwaambiwa wewe kupima ukimwi, akwambia ukishakuwa wewe huna tuna mesina. Lakini sasa hivi wanakwenda.
Kwa hiyo unaona kuna faida
sana.
Na maelewano kwenye ndoa sasa yanakuwa mazuri.
Hapo. Maana ile tulifahamishwa kuhusu jinsia. Kazi zinatakiwa tufanye mwanamke na mwanamume. Hamna, wote washirikiane. Hamna leo sina pesa, hana pesa mume basi naitoa 2000 yangu na sevu.
Alafu na jingine tulipata umuhimu wa jinsi ya kuzalia hospitali. Ilikuwa mtu kabla ya mafuzo mtu hata umatoka sanga pia hendi hospitali, lakini sasa hivi mtaka isikia kana umatu kana wapi hospitali kujifungulia. Umuhimu tulipata umuhimu sana.
Kwa unaona sasa ule usalama kwa mama na
mama mtoto sasa hivi ndo tunaupata.
Zamani ilikuwaje?
Ilikuwa hau maana unazaa kwa bahati na sibu ni mtu ene kuzalisha hana uhakika.
Hana uhakika.
Mara wanaambizana nikati hapa kile kitovu, nikati hapa au sikati hapo, wanashauriana na wakati ndio ukishazaliwa hapo. Sasa ile mtu kana kuzalisha uhakika hana.
Hana.
Lakini ilikuwa ndio tunadiriwa kwa vile ilikuwa hatuna elimu. Lakini sasa hivi mtu humwambia kazalia nyumbani.
Wewe umezalia hospitali?
Mimi nimezalia hospitali.
Sasa unawaambiaje wale ambao bado wana wasiwasi?
Mimi naambia ndo wajihimu mtu akisheka nao matao kituo cha afya kujifungulia. Asikae nyumbani. Kwa sababu pale anahatarisha maisha yake na mtoto.
Ilikuwa kama siku tatu.
Mtu siku tatu anaona uchungu upo tu. Kanapikiwa dawa hii na hii.
Uchungu.
Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
Unaona tofauti kikumbi cha mwanzo mgumu?
Asante sana Sunta Masoi na wana kikundi cha mwanzo mgumu kutoka Zanzibar, Tanzania. Umewadia sasa wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tunaye Michael Olunga. Huyu ni mchezaji wa mpira wa miguu kwenye timu ya kandanda ya taifa ya Kenya, Harambee Stars. Anatoa wito wa kuhamasisha watu kujilinda dhidi ya virusi vya corona.
Hi everyone, my name is Michael Olunga and I'm a Kenya national football team player, Harambee Stars.
Jina langu ni Michael Olunga, mchezaji wa mpira wa miguu kwenye timu ya taifa la Kenya, Harambee Stars. Kila mtu kote ulimwenguni ana wasiwasi kuhusu COVID-19. Pia nami nina wasiwasi hasa kuhusu nchi yangu ya Kenya ambako nimekulia nikicheza mpira wa miguu. Ningependa kuwasihi watu wote kujaribu kufuata hatua ambazo serikali inaweka ili kuzuia kuenea kwa virusi.
COVID-19, avoiding close contact, that is maintaining a social distance. Trying to regularly wash your hands, you know, with soap and water. Try to cover your nose.
Jiepushe na kuchangamana na watu na pia tujaribu kuosha mikono na maji tiririka na sabuni. Tufunike mdomo wakati wa kupiga chafya kwa vile hii ni njia mwafaka kusaidia kupunguza kuenea kwa virusi hivi. Ukipata dalili za corona kama vile joto mwilini, tafadhali piga simu namba 719 kwa usaidizi.
Call 719 for assistance. I'd just like to urge also people to try and avoid misinformation, you know, which is being spread.
Na pia nawahimiza watu wajaribu sana kuepuka au kutosikiliza habari za kupotosha na zisizo za kweli. Tufuate kile Wizara ya Afya, WHO na UNICEF wanachokisema kwa jamii ili kudhibiti kusambaa kwa COVID-19. Vinginevyo kwa sasa, baki salama.
Stay safe.
Shukrani sana Michael Lunga kwa ujumbe huo. Naam, hadi hapo basi sina budi kutamatisha jarida letu hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho. Lakini nakukumbusha tembelea wavuti wetu news.un.org/sw uweze kupata taarifa mbalimbali na pia kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha na sema asante sana. Kwa heri kutoka New York.
Tuepuke makundi makundi, sura sishiki misi na budi, tusisambaze hivi virusi.